Papa u dha takim trinjve në ditën e ardhshme botërore trinjes që do të zhvillohet në Madrid të Spanjës në vitin 2011. Nga ana e tyre, trinjt i dhuruan atit shenjt një album me fotografi nga jeta e rinis dhe mbi 11.000 euro si solidaritet për Afrikën, kuot që do të vazhdoj të mblidhet. Por, cila është situata e rinis qeke në ditët e sotme? Të dëgjojmë kapelanin e Universitetit Karli të Pragës, jezuitin At Peter Havlicek.
Nella generazione dei giovani si mostra indifferenza religiosa.
Në bresin e ri aktual duket një indiferencë më e madhe për fen e një lloj largimi edhe nga traditat kombëtare të vendit. Jetohet më shumë në të tashmen se në të kaluarën. Unë mendoj se ky është problemi themelor, jo aq konsumizmi sesa kjo humbje e rrënjve.
Si mund t'ja rikisha këta trinj?
Është një pyetje e vështirë dhe është edhe një sfidë e madhe për të gjetur rrugët e afrimit. Një rrugë që duket se po jep rezultate është hapja e dyerve për të gjithë, sidomos për të rinjtë e moshës 18-20 vjeç e mëtej, të cilët në universitet po kërkojnë diçka të ndryshme nga konsumizmi. Duhet të jemi të gatshëm për t'ju përgjigjur pyetjeve të tyre mbi kuptimin e jetës.
Cilat janë shpresat pas tiulltimit të papës?
Credo che diventi anche per la Chiesa.
Besoj se kisha në vendin tim mund të bëhet tharm për të krijuar një identitet të fortë shpirtëror e për të kuptuar sërish rëndësinë e përjetimit të fesë si diçka e menduar mirë, që edhe për ne të jetë një ndihmë për të dialoguar me të gjithë ata që nuk besojnë në sot.